Leyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun gadırlı dinleyiciler. Şuň 2016-njy ýylyň 19-njy apreli, hepdeniň seýşenbe güne. Habarlar günleri gepleşigimizi Pragadaq studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Katarda Nevit barada geçirilen gepleşikler şowsuz bolan soň 18-nji aprelde Nevitin bahasynyň geçen 2 aýyň dowamında iň pes derejesine ýetenligi barada taýýarlanan raportymyzda
we debated the freeze from all aspects.
Prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň daşary ýurt habar serişdeleriniň wekillerini Türkmenistandaky işi baradaky düzgünnama gol çekenligi barada taýýarlanan maglumatmydy?
Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow anyň üçin gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurt hyzmaty işleri üçin täze mümkinçiliklerin açylýandygyny aýtdy.
Bu düzgünnama odolkularda nähil tapawutlanyr diýen soragy Serhetsiz Reportyorlar guramasynyň wekilinin berjek gürrüňlerini.
It sounds like good news of course, but it's a piece of good news.
Ve beýlik maglumatlary eşitmäsi inen şart. Ýarym saatlyk habarlar günnäle gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanışýarlar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti dini azatlyklar bilen ilteşkili problemalaryň artandygyny aýdyp, Täjikistanyň, Özbegistanyň we Türkmenistanyň we başgada birnäçe ýurdun gödökçülük astynaky ýurtlaryň sanawyna goşlandygyny habar berýär. 15-nji aprelde döwlet departamentiniň metbuat wekili John Kirby tarapyndan ma'lum edilen bu çäre Birleşen Ştatlaryň hökümeti tarapyndan agzalýan ýurtlara berilýän ýardym programmalarynyň ençemesini çäklendirýär. Muňa garamadan Kirby Birleşen Ştatlaryň milli bähwidi diýip Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň şeýle çäklendirmelerden boşadylyp biljekdigini aýtdy. Aýratyn aladalanma döredýän ýurtlaryň sanawyna goşulan beýleki döwletleriň arasynda Birma, Hitai, Eritreýa, Eýran, Demirady Koreýa, Sudan we Saud Arabistany bar. Kirby bu ýurtlaryň näme sebäpden agzalýan sanawa goşulanyny barada jekmejek maglumat bermedi. Emma soňky ýyllarda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda Täjikistan, Özbegistan we Türkmenistan dürlü islamçı ekstremizm hupu bilen yüzeyi dolle. Birleşen Milletler Guramasy Owanstandaky mekdeplerin we saglygy saklaýyş desgalaryň howpasynlygyny aýdyp, munyň çağlaryň bilim we saglyk bejergisini almagyny kynlaşdyrýandygyny belleýär. 18-nji aprelde Birleşen Milletler Guramasynyň Owanstandaky ýardym misiýasy we Birleşen Milletler Guramasynyň çağlar fondy tarapyndan ýaýradylan hasabatda geçen ýyl konflikt wakalary bilen ilteşikli 257 hadisanyň hasaby alynandygy habar berilýär. Bu görkezici 2014-nji ýylda 130-da baravardı. 2015-nji ýylda 63 tane saglyk işgäri öldürildi. Olaryň aglabasy geçen ýylyň oktýabr aýynda Birleşen Ştatlaryň Gunnus şäherindäki kesilxana eden howa darbalarynda helak boldy. 2014-nji ýylda bolsa 25 tane saglyk işgäri helak bolupdy ýa-da yaralanypdy. Birleşen Milletler Guramasynyň raportynda 2015-nji ýylda 66 tane saglyk işgäri alınıp gaçylan bolsa 2014-nji ýylda bu san 31-e deňdi diýilýär. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Ash Carter İslam döwleti atly topara garşy göreşde Washingtonyň Irak'a goşmaçy harby hyzmatdaşlyk kömegi bilen üpçün edip etmediligini maslahat etmek üçin Bagdada bardy. 18-nji aprelde Amerikan resmisine salgylanyp berilen maglumatda Birleşen Ştatlar Iraklylara ýardym bermek üçin hereket edýän bolsa, bu adynyň ýenide kiçi göwrümli Amerikan güýçleriniň uruş donasyna gitjekdigini aňladýany meňdeýär diýilýär. Carterin bu meseläni Irak'ın Premier Ministri Haydar al-Abadi, Gorunmak Ministri Halet al-Obaidi ve Birleşen Ştatların Armiyasının General Leytinanti Sean McFarland bilen maslahat etmeğine araşılıyor. McFarland, İslam Devleti atlı topara karşı sövüştü, Birleşen Ştatların en yukarı dereceli harva komandiridir. Siriýanyň pitneçi frakçalarynyň bir näçesi Siriýada okatyşy besetmek baradaky ýalaşygyň bozulmagyna gaýtagul bermek üçin hökümet güýçlerine garşy täze söwüşe başlaýandygyny aýtdy. 18-nji aprelde ýaýradylan beýanatda Siriýa armiýasyny azat edin ýa-da islamçy Ahrar al-Şam baneriniň astyna söwüşýän toparlar parahat ýylatdan ýaşajylara odaçyn islenlik armiýa birleşigine garşy harby güýç bilen gaýtagul berilejekdigini aýdýarlar. Şeýlede beýanatda toparlaryň söwüşe bilelikde başlama üçin operasiýa sewitlerini kesitleýändi gaýdylar, emma täze söwüşleriň nirelerde geçirilmegi planlaşdyrylýany barada taýyk maglumat berilmeýär. Yuvaş Akyanının kenarlarında Günorta Amerikan yurdu Ekvador'da olan 7.18 bağlı yer ırınmasında ölünlörün sanı 270'ke yetti ve başladı münlör çadam yaralanı. Bu varada Ekvador'un hükümeti haber veriyar. Resmiler TV hadisada helak olanların sanının artmağından alada ediyendiklerin sebebi başladı ençeme adamın yumrulan cahilerin aşağında qalan bolmağının ehtimaldığına idiyalar. 16 April günü giyişlik olan yer titremesi 150 kilometr çemesi uzaklıktaki paytı Kito'da hem duyuldu. Yani bu yerde elektrik toğu kəvir telefon hizmetleri kesildi. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kəvir mühüm haberleri ile tanış olunuz. Olur tayarlab dikkatinizi yetirin. Men Sahra. Saatlar hareket etmeden son gepleşimizi devam ettiriyoruz.